Συν Θεό Αγίου, αγαπητοί μου, εισερχόμεθα σε ένα καινούριο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Δευτερονόμιο. Είναι το πέμπτον βιβλίο κατά σειρά και το τελευταίο βιβλίο της λεγόμενης Πεντατεύχου, δηλαδή των πέντε πρώτων βιβλίων που αποτελούν ίδιων βιβλίων, ίδιων τόμων, και που συγγραφεύσκε των πέντε βιβλίων των πρώτων της Παλαιάς Διαθήκης, ήτο ο Μωυσής. Συνεπώς και του Δευτερονομίου συγγραφεύς ήτο ο Μωυσής. Ονομάζεται Δευτερονόμιον, δηλαδή δεύτερος νόμος, και ετέθη μάλιστα ο τίτλος αυτός από τους Εβδομήκοντα, ενώ ο εβραϊκός τίτλος είναι άλλος και αναφέρεται στις τρεις πρώτες λέξεις του κειμένου, ως δευτέρα έκδοσης του νόμου, και αποτελεί μία ανακεφαλαίωση του όλου νόμου που εδόθηκε εις τους Εβραίους από τον Θεό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο και εγγράφει λίγο πριν από τον θάνατο του Μωυσέως. Το βιβλίο αυτό είναι το κύκνιονάσμα του και αποτελεί την κατακλίδα ένδοξων πραγματικά και μεγαλοπρεπή του όλου έργου του Μωυσέως, που περιέχει και τις τελευταίες του παραγγελίες προς τον λαό του Ισραήλ. Γι' αυτό το βιβλίο του Δευτερονομίου περιέχει τρεις μεγάλους λόγους και επιπλέον έχει μία ανάλυση και διασάφιση των εντολών του Θεού, των δικαιωμάτων και των κρυμάτων του Θεού, όπως αναφέρει εις το τέταρτο κεφάλαιο. Αφού όμως προηγουμένως στα τρία πρώτα κεφάλαια ο Μωυσής, στον πρώτον αυτών λόγων που περιέχεται στα τρία πρώτα κεφάλαια, κάνει μία αναδρομή εις το παρελθόν, μία ιστορική αναδρομή, είναι μία συντομοτάτη περίληψης των όσων ο Θεός εργάστηκε εις τους Εβραίους, στο λαό του, στην Αίγυπτο και στην έρημο, και μέσα σε μία πανοραματική έκθεση και σύντομη, ο Μωυσής δείχνει στους Εβραίους τα μεγάλα θαύματα και τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού προς τον αγαπημένο του λαό, όπως ομοίως τις αποστασίες των Εβραίων, τις κακίες τους, την άρνησή τους, τα παραπατήματά τους, και πως ο Θεός τους ετιμώρησε για να τους οδηγήσει εις την γη της επαγγελίας. Αυτή η ιστορική αναδρομή είναι πολύ συγκινητική, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο Μωυσής πια είναι στο τέλος της ζωής του κατά την παραγγελία του Θεού, και ότι ο ίδιος ο Μωυσής δεν θα εισέλθει στη γη της επαγγελίας, ούτε κανείς εξ όσων έφυγαν από την Αίγυπτον, διότι απεδεκατίστησαν όλοι στην έρημον, μη δαυτού του Μωυσέως εξαιρουμένου, πλην δύο ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας ήτο ο Ιησούς του Ναβί, και ο οποίος θα έπαιρνε την αρχηγία κατά διαδοχή από τον Μωυσέα. Ακόμη βλέπουμε να υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος του όλου βιβλίου να υπάρχει μία έκθεση των δικαιωμάτων και κρυμάτων του Θεού, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ανακεφαλαίωση του νόμου, όπως εκτίθεται εις το Λεβιτικό και εις το βιβλίο της Εξόδου, αλλά δεν είναι όμως αντιγραφή και από έτσι μια απλή αντιγραφή, όχι, αλλά είναι μία δευτέρα έκδοση που άλλα αφήνει, άλλα προσθέτει και προπαντός διασαφίζει. Έτσι ο Μωυσής φέρεται εις το βιβλίο του Δευτερονομίου ως ερμηνευτής του νόμου του Θεού. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στο ιερό κείμενο υπάρχει η λέξη διασάφησης του νόμου. Και να γίνει μια διασάφηση του νόμου είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Συνεπώς, μέσα στο βιβλίο αυτό, αγαπητοί μου, θα συναντήσουμε πολλά πλούσια στοιχεία τα οποία έχουν να μας βοηθήσουν στη ζωή μας. Αν λάβετε δε υπόψη ότι το βιβλίο του Δευτερονομίου ίσκυσε επίδραση τεραστία σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, εις αυτούς τους προφήτες και εις αυτήν την Καινή Διαθήκη. Είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο, το βιβλίο του Δευτερονομίου. Λέγοντας αυτά τα πολύ πολύ λίγα για, σαν εισαγωγή στο βιβλίο του Δευτερονομίου, θα είχα να σας πω ότι βέβαια δεν περιέχει το βιβλίο τους νόμους που αναφέρονται στους Λεβίτες, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, και συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε απλώς μόνο μία επιτομή και ότι είναι άχρηστα τα βιβλία της Εξόδου και του Λεβιτικού. Όχι, αλλά όπως σας είπα, παίρνει κύρια σημεία τα οποία διασαφίζει, διαπλαταίνει, και εκεί ο Μωυσής με την θεόπνευστη του γλώσσα και θεόπνευστη γραφίδα του, είπα γλώσσα γιατί τα είπε προφορικά αυτά και μετά τα έγραψε, προσπαθεί να βοηθήσει το λαό του, το λαό του Θεού, να μπορέσει να σταθεί όρθιος. Θα κλείσει το βιβλίο του Δευτερονομίου με το κύκνιον άσμα του Μωυσέως, που είναι η δευτέρα του οδή. Κατά λέξη, κατά κρύβια, είναι η τρίτη οδή. Αλλά αριθμημένη στα σοδάς που η Εκκλησία πήρε για να κάνει τους κανόνες, φέρεται ως δευτέρα. Είναι όμως η τρίτη οδή, η οποία είναι και η μακροτέρα και η οποία είναι και η μελαγχολικοτέρα, που οι ιεροί μας ημνογράφοι τη χρησιμοποιούν μόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, από την οποία στοιχολογούν για να φτιάξουν τα γνωστά τριώδια, δηλαδή τρεις οδές. Χρησιμοποιούν επί παραδείγματι τη δευτέρα οδή, πέμπτη και έκτη, ή δευτέρα οδή, εβδόμη ογδόη, ή ογδόη ενάτη και ούτω καθεξής. Παίρνουν τρεις οδές, γι' αυτό και λέγονται τριώδια. Τρεις οδές, τριώδια. Αλλά θα ήθελα να πάρω 2-3 σημεία από τα 3 πρώτα κεφάλαια αυτής της ιστορικής αναδρομής, στην οποία δεν θα μείνουμε, αλλά μόνο αναφερόμεθα εις το ότι είναι αυτή η ιστορική αναδρομή στο παρελθόν, για να φανούν οι ευεργεσίες του Θεού στους Εβραίους, αλλά και η αχαριστία του λαού στο Θεό. Μόνο 2-3 σημεία θα πάρω. Αρχίζω ως εξής. Τα δε τακτικά μας θέματα, τα υποανάλυση, θα είναι από το 4ο κεφάλαιο. Αρχίζει έτσι το Δευτερονόμιο. Ούτε οι λόγοι ους ελάλησε Μωυσής παντί Ισραήλ πέραν του Ιορδάνου εν τη ερήμο. Αυτοί λέγει οι λόγοι είναι εκείνοι τους οποίους ελάλησε. Συνεπώς τους παρέθεσε προφορικά. Μετά τους έγραψε ο ίδιος. Πού πέραν του Ιορδάνου στην έρημον. Δηλαδή ανατολικά του Ιορδάνου, όταν πλέον ο λαός είναι έτοιμος να μπει στην γη της επαγγελίας. Έχουν περάσει 38 ολόκληρα χρόνια. Προσεγγίζει το 400 έτος που οι Εβραίοι πια τελειώνουν αυτή την φοβερά πορεία. Οι λέξεις, ο χαρακτηρισμός από τον Μωυσή κατ' επανάληψη. Πέρασαν και έμειναν εις την φοβεράν έρημον. Και τώρα εδώ πια τελειώνουν τα βασανά τους, θα μπουν εις την γη της επαγγελίας. Αλλά εάν υπήρχε κάποιος που θα επιθυμούσε να δει αυτή τη γη της επαγγελίας, αυτός, αγαπητοί μου, θα ήταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής, ο οποίος όλος ιδιαιτέρως είχε αγαπήσει σαν προφήτης αυτήν την γη της επαγγελίας, όμως δεν ηξιώθη να μπει μέσα σε αυτήν. Γιατί δεν ηξιώθη να μπει? Διότι ο Μωυσής έκανε μια αμαρτία, και η αμαρτία αυτή δεν ήταν παρά μία αγανάκτηση. Θα το αναφέρει ο Μωυσής αυτό στον λαό: εσείς σταθήκατε η αιτία να μην μπω εγώ εις την γη της επαγγελίας, όταν εσείς με κάνατε να αμαρτήσω, να αγανακτήσω. Τι ήταν, ξέρετε? Παρακαλώ, τρομάξτε. Οι Εβραίοι κάποτε ζητούσαν νερό και ο Θεός είχε πει στον Μωυσή να χτυπήσει με το ραβδί του επάνω σε μία πέτρα και θα έβγαινε νερό. Μπορείτε να φανταστείτε έναν σκληροτράχυλο λαό 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, αμπαίδευτον. Οι λέξεις είναι από το ίδιο το ψαλτήρι. Λέως λαός απαίδευτος. Απαίδευτον, αμόρφωτον, αγρίκων, σκληροτράχυλων. Ο χαρακτηρισμός σκληροτράχυλος από το ίδιο το Θεό για το λαό αυτόν. Πόσο ταλαιπώρησαν και βασάνισαν τον Μωυσέα. Πόσο γόγγιζαν και του λέγαν: θέλουμε νερό. Τ' ακούς? Το καταλαβαίνεις? Θέλουμε νερό. Μας έβγαλες από την Αίγυπτο για να μας πεθάνεις εδώ πέρα, σε αυτή τη φοβερή έρημο. Και ενώ ο Μωυσής πήρε την εντολή από τον Θεό να χτυπήσει τον βράχον, να βγάλει νερό, τι έκανε ο Μωυσής? Ηγανάκτησε. Ο πράγος Μωυσής φέρεται με την μεγάλη αρετή της πραότητας. Επήρε το ραβδί και χτύπησε 2 φορές τον βράχον. Και είπε: τι θέλετε από το βράχο να σας βγάλω νερό? Και με αγανάκτηση χτύπησε 2 φορές. Αυτό ήταν το αμαρτημά του. Θα πείτε: Θεέ μου, εμείς έχουμε φοβερά αμαρτήματα. Και ξέρετε ότι η γη της επαγγελίας είναι ο τύπος της βασιλείας των ουρανών, που δεν μπορείς να μπεις μέσα εάν δεν έχεις προϋποθέσεις. Μπροστά σε αυτές τις προϋποθέσεις στέκεται με τρόμο ο Απόστολος Παύλος και γράφει στο 1ο κεφάλαιο εις την προς Εβραίους επιστολή του ότι εάν, λέει, εάν πάσα παράβαση και παρακοή στην Παλαιά Διαθήκη έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, ένδικον μισθαποδοσίαν, τιμωρήθηκε, πληρώθηκε, εμείς που είμαστε οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης πώς εκφευξόμεθα τυλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας? Εμείς πώς θα ξεφύγουμε από την τιμωρία του Θεού, όχι πια παραβαίνοντες νόμους και διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αμελήσαντες. Τι θα πει αμελήσαντες? Απλώς γιατί δεν φροντίσαμε. Τι? Τηλικά αυτής σωτηρίας που περιέχεται από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν δηλαδή αθετήσαμε τη θυσία του Χριστού. Και ξέρετε πως αθετείται η θυσία του Χριστού? Θα τρομάξετε. Ύστερα, αυτός είναι ο λόγος του Θεού και η αξία του. Να τρομάξει ο αναγνώστης και ο ακροατής. Γιατί αν ο αναγνώστης, αγαπητοί μου, ούτε τρομάξει, ούτε θορυβηθεί και πάει στο σπίτι του ευχαριστημένος και ήσυχος, αισθανόμενος ότι έχει πλέον εξασφαλισμένη τη σωτηρία, τότε δεν έχουμε ορθόδοξο πνευματικότητα. Να, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ένα στοιχείο περί ορθοδόξου πνευματικότητας. Όχι. Λάθος. Πρέπει να φύγουμε θορυβημένοι. Αυτό που λέγει ο γέρον Σιλουανός: έχε το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Μην έχεις το νου σου εις τον Παράδεισον, στον Άδη. Να πεις δεν θα σωθώ, αλλά δεν απελπίζομαι, θα με βοηθήσει ο Θεός. Γιατί αν έχεις το νου σου εις τον Παράδεισον, τότε γρήγορα θα αποκτήσεις μίαν πνευματική αυτάρκεια, η οποία θα σου γίνει γρήγορα πνευματική ασφάλεια και θα πεις εξισφάλισα. Όπως ακριβώς ασφαλίζουμε, αγαπητοί μου, πηγαίνοντας σε ένα ασφαλιστικό γραφείο και ασφαλίζουμε το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας και τη ζωή μας ακόμη, και λέμε και να σκοτωθώ θα παίρνει η γυναίκα μου, τα παιδιά μου θα παίρνουν σύνταξη. Ασφαλιζόμαστε. αλίμονό μας όταν έρχεται αυτή η πνευματική ασφάλεια. Γι' αυτό λέγει ο γέρος Φίλωνος, έχει τον νου σου στον Άδη. Το ξέρετε αυτός ο μικρός στίχος, έχει τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, αποτελεί επιτομή της ορθοδόξου πνευματικότητας. Πολύ ορθά ο πατήρ Σοφρόνιος το έγραψε απ' έξω από το βιβλίο. Αποτελεί επιτομή κεριότατα και σπουδαιότατα. Λοιπόν, δεν θα μπει στη γη της επαγγελίας ούτε ο Μωυσής. Ο Μωυσής σώθηκε. Ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος βρέθηκε στη μεταμόρφωση του Χριστού. Αλλά τώρα κατά τον νόμο δεν θα μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Ακούστε. Λέει ο Μωυσής σε αυτόν τον πρώτο του λόγο στους Εβραίους, διαμαρτυρόμενος και παραπονούμενος. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Και εδεήθην Κυρίου εν το καιρό εκείνο, λέγον, Κύριε Θεέ, σι ήρξο δείξε τόσο θεράποντη την ισχύν σου και την δύναμήν σου και την χείρα την κρατεάν και τον βραχίωνα των υψηλών. Σι έκανες αρχή, Κύριε, με μένα, που πήγα στην Αίγυπτο, να πω το θέλημά σου και να φανεί η δύναμή σου η κρατεά. Πείσγαρε τι Θεός εν το ουρανό ή επί της γης, ως της ποιήσει καθά επίησα σύ και κατά την ισχύ σου. Ποιος λέγει Θεός υπάρχει άλλος τόσο μεγάλος και δυνατός που έκανε τα θαυμαστά. Διαβάσουν, όψομε την γην την αγαθήν ταύτην, την ούσαν πέραν του Ιορδάνου, το όρος τούτο το αγαθόν και των αντιλίβανων. Γι' αυτό επίτρεψέ μου να μπω μέσα στη γη της επαγγελίας, να μην πεθάνω. Να μπω μέσα στη γη της επαγγελίας, να δω αυτή την αγαθή γη που είναι πέραν του Ιορδάνου, δηλαδή δυτικά του Ιορδάνου, γιατί ήδη βρίσκονται ανατολικά του Ιορδάνου. Ο Ιορδάνης αποτελεί το όριον. Είναι το όριον του κόσμου και της Βασιλείας του Θεού. Το νοητόν όριον. Και η πόρτα, η πύλη που πέρασαν θαυματουργικά. Γι' αυτό ο Χριστός βαφτίστηκε στον Ιορδάνη. Γιατί το βάπτισμα αποτελεί την είσοδό μας εις την Βασιλείαν του Θεού. Γι' αυτό σας είπα, η Παλαιά Διαθήκη δέχεται και οφείλει να δεχθεί, γιατί οι πατέρες αυτή τη μέθοδο χρησιμοποίησαν, την λεγόμενη τυπική ερμηνεία. Τυπική ερμηνεία, ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί τύπων μελών των αγαθών. Και να ειδώ το όρος τούτο του αγαθών, θα πει την ορεινή αυτή χώρα. Να τη δω τη χώρα αυτή μέχρι τον Αντιλίβανο, μέχρι τη Συρία. Και υπερίδε Κύριος εμέ, ένε και νημών, και ούκη σήκουσέ μου. Ο Κύριος με περιεφρόνησε, υπερίδε, γύρι στο πρόσωπό του αλλού, ένε και νημών, για χάρη σας, γιατί εσείς με κάνατε και αμάρτησα. Και δεν με άκουσε. Και είπε Κύριος προς με, ικανούστοση, μη προστήσε τη λαλήσε τον λόγο τούτον. Φτάνει, μη ξαναπαρακαλέσει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση ήταν ανένδοτος. Αδυσόπιτος. Δεν εδυσοποιείτο. Αδυσόπιτος. Αυτός ήταν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Φοβερός. Ξέρετε γιατί? Διότι θα έρθει μετά η χάρη στην Καινή Διαθήκη που ο Θεός θα είναι δυσοπούμενος. Ωστόσο, του είπε μάλιστα ο Θεός, ανάβηθη επί την κορυφή του λελαξευμένου, δηλαδή στο όρος Ναβάβ, και αναβλέψα στις οφθαλμοί σου κατά θάλασσα και βοράν και λίβα και ανατολά, και ιδέ της οφθαλμοί σου ότι ου διαβήσει τον Ιορδάνη τούτον. Δες, ανέβασε εκείνο το βουνό ανατολικά του Ιορδάνου στο όρος Ναβάβ, ρίξε μια ματιά ό,τι μπορείς να ειδείς, αλλά δεν θα μπεις μέσα. Βλέπετε λοιπόν ότι ήταν σκληρός ο νόμος, φοβερός, για να δειχθεί, αγαπητοί μου, ότι ο νόμος δεν μπορούσε να σώσει. Έπρεπε να έρθει η χάρη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει και λέγει στους Εβραίους, Νομίζετε ότι θα σας έσωσε ο νόμος? Ουδής δίκαιος εφάνει απέναντι του νόμου, εάν δεν έλθει η χάρις. Και η χάρις έρχεται δια του Ιησού Χριστού και σημειώνει στο προήμιο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η δε χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο. Δεν λέγει εδόθη, διότι ο Μωυσής είναι υπηρέτης και συνεπώς υπηρετεί τον νόμον και τον δίδει αφού τον παίρνει από το Θεό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό η χάρις δεν εδόθη δια του Ιησού Χριστού, αλλά εγένετο. Είδατε ακρίβεια της γραφής. Αλλά πριν προχωρήσω, μια μικρή σημείωση. Εκείνο που λέγει ο Θεός στον Μωυσέα, ικανούστοση μη προσθήσε τη λαλήσε τον λόγο τούτον. Φτάνει. Μη προχωράς να με παρακαλάς γι' αυτό. Υπάρχει περίπτωση που ο Θεός μπορεί να μας πει μη με παρακαλάς? Θα θυμίσω εκείνο που εγώ δεν είμαι αυτικός, αλλά το έμαθα. Μας το έλεγε ο πατήρ Ευθύμιος στο Στόμιο, αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση όταν ο πατήρ Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, είπε τούτον των φοβερών λόγων: προσευχόμουν και προσεύχομαι πάντοτε για τον κόσμο να σωθεί. Και ο Θεός λέγει, μου είπε, πάψε, μη παρακαλάς πλέον για τον κόσμο. Και μάλιστα επειδή συνέχισα να παρακαλώ, με ετιμώρησε ο Θεός. Σου είπα, μη παρακαλάς για τον κόσμο. Είναι πια έτοιμος ο κόσμος να τιμωρηθεί από τον Θεό. Σας πιάνει φρίκι? Και έμεινα σε αυτή τη σημείωση για να δείτε ότι αυτό που συνέβη στον πατέρα Εφραίμ, γιατί οι Άγιοι στον κόσμο πάντα υπάρχουν και τα μηνύματα του Θεού τα παίρνουν πάντοτε. Δεν είναι μόνο οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μην το ξεχνάτε αυτό. Το προφητικό χάρισμα δεν έλειψε ποτέ από την Εκκλησία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Για να δείτε ότι έχει το αγιογραφικό ανάλογο. Και είναι αυτό που σας διάβασα τώρα εδώ. Που λέγει ο Θεός, μη με παρακαλάς. Δεν θα γίνει, μη με παρακαλάς. Όταν πια η απόφαση του Θεού είναι ηλυμένη και δεν δέχεται καμία αλλαγή. Ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή στο βιβλίο, αλλά και στην αναφορά στα τρία πρώτα κεφάλαια, ερχόμεθα πρώτα ο Θεός και με τη βοήθεια του Θεού να αναλύσουμε το ιερό κείμενο πλέον με κάθε προσπάθεια και προσοχή, αλλά σημεία τα οποία είτε διότι σήμερα δεν θα είχαν την ισχύ τους, δηλαδή με την έννοια αναφερόμενα στο τελετουργικό, ή ό,τι άλλο, θα τα παραλείπουμε. Ή επαναλαμβανόμενα, γιατί αυτό το χαρακτηριστικό έχει η Παλαιά κυρίως Διαθήκη να επαναλαμβάνει. Ομοίως βεβαίως τις επαναλήψεις δεν θα τις αναφέρουμε, διότι η επανάληψη είναι ό,τι ακριβώς συμβαίνει με το σχολείο και με τους διδασκάλους που επαναλαμβάνουν το μάθημα για να το μάθουν καλά οι μαθητές. Από αυτό φαίνεται καθαρά ότι ο σκοπός των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης είναι οι αναγνώστες ή οι ακροατές να εντυπώσουν πολύ καλά το θέλημα του Θεού. Αρχίζει με μία πολύ μεγαλοπρεπή φράση. «Κενήν Ισραήλ, άκουε των δικαιωμάτων και των κρυμάτων όσα εγώ διδάσκω ημάς σήμερον ποιήν, ή να ζείτε και πολυπλασιαστείτε και εις ελθόντες κληρονομήσετε την γην, ειν Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών δίδωσιν ημίν». Το ύφος του Δευτερονομίου είναι χυμαρόδες, ορμητικών. Παρότι ο Μωυσής είναι ο πράος και ήπιος άνθρωπος, οι λόγοι του όμως είναι χυμαρόδεις, προπαντός δε τώρα πλέον, που είναι οι τελευταίες του υποθήκες στο λαό του Θεού. Και τώρα Ισραήλ, όπως τα ξέρετε. Εφόσον έχουμε την τυπική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία είναι, θα επαναλάβω, διάχυτη μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησία μας, διάχυτη, έχουμε δύο λαούς Ισραήλ, ο Παλαιός και ο Νέος. Και ο Παλαιός είναι αυτός τον οποίον μιλάει ο Μωυσής. Ο Νέος είναι ο Ισραήλ της Χάριτος. Ο Παλαιός λέγεται ο Ισραήλ του Νόμου. Και είναι οι Εβραίοι, οι απόγονοι κατά σάρκα του Αβραάμ. Ο λαός της Χάριτος, ο Ισραήλ της Χάριτος, είναι οι απόγονοι του Αβραάμ κατά πνεύμα. Όπως θαυμάσια ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος. Ήτι, οι χριστιανοί. Συνεπώς, αγαπητοί μου, εμείς είμεθα ο Ισραήλ της Χάριτος. Και έτσι, όταν λέγει «Καινήν Ισραήλ, άκουε», παρακαλώ πολύ να μεταφέρομαι ο καθένας τον εαυτό του και σαν σύνολο τον εαυτό μας σε αυτά που θα μας πει τώρα το Πνεύμα του Θεού διαστόματος Μωυσέως. Γιατί είμαστε ο νέος Ισραήλ. Άκουε. Να ακούσεις με τα φυσικά σου αυτιά, αλλά και με τα πνευματικά σου αυτιά. Διότι σε τι θα σε ωφελήσουν τα φυσικά αυτιά όταν δεν έχεις πνευματικά αυτιά? Πόσες φορές ο Κύριος είπε «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω». Αυτός που έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Θα του έλεγαν οι ακροατές του «Μα κανείς από μας εδώ δεν είναι χωρίς αυτιά» ή «Ίσως κανείς παρόν δεν είναι κουφός». Αλλά δεν είναι τα αυτιά αυτά τα φυσικά, αγαπητοί μου, που ο αέρας χτυπάει τα τύμπανα αφού μεταφέρει τους ήχους. Είναι τα πνευματικά αυτιά. Είναι το να κατανοήσω. Τι να ακούσω? Των δικαιωμάτων και των κρυμάτων όσα εγώ διδάσκω. Στο βιβλίο, συγγνώμη, στον Ψαλμόν 118 έχουμε 10 ονομασίες του νόμου. 10 ονομασίες. Μία από τις 10 είναι και η ονομασία νόμος. Σημειώσατε ότι αυτές οι ονομασίες δεν είναι τυχαίες, ούτε για χάρη ποικιλίας, αλλά πρόκειται περί ειδικών περιπτώσεων του νόμου. Εδώ ο Μωυσής έχει 2. Διότι μέσα σε αυτούς τους 2, στις 2 αυτές ονομασίες, θα ήθελε να περικλείσει τις άλλες 10, τις άλλες 8. Τα δικαιώματα ποια είναι? Είναι οι νόμοι και οι εντολές που αναφέρονται στα δικαιώματα του Θεού. Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να τροποποιήσεις ή να αλλάξεις. Δεν είναι δυνατόν. Είναι οι νόμοι κατηγορηματικοί. Και τι είναι κρίματα? Βέβαια, στο βιβλίο, στον Ψαλμόν 118, όταν αναφέρει την ονομασία κρίματα, αναφέρεται στους νόμους με τους οποίους θα κριθούν οι άνθρωποι. Εδώ κρίματα αναφέρονται οι εντολές εκείνες οι οποίες επαφίενται εις την κρίση του δικαστού, πώς θα κρίνει σε κάθε περίπτωση. Έχουμε λοιπόν αυτές τις 2 κατηγορίες του νόμου, δικαιώματα και κρίματα. Θα σας διδάξω λοιπόν τα δικαιώματα και τα κρίματα του Θεού να τα εφαρμόσετε για να ζείτε. Ακούστε τώρα οι συνέπειες της εφαρμογής. Για να ζείτε. Διότι εκείνος ο οποίος δεν θα τηρήσει τον νόμο του Θεού δεν θα ζήσει ούτε την παρούσα ζωή ούτε τη μέλουσα ζωή. Και πολυπλασιαστείτε. Ένα ιδανικό το οποίο υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη για να φέρει το Μεσσία. Θα πολλαπλασιαστείτε. Θα γίνετε λαός ισχυρός από πλευράς αριθμού. Και εισελθόντες κληρονομήσετε την γη. Και αφού θα εισέλθετε εις την γη της Επαγγελίας, αυτή που ο Κύριος σας υπεσχέθη, να την κληρονομήσετε. Αυτά εφόσον τηρήσετε τις εντολές. Εάν δεν τις τηρήσετε, τότε και μέσα στη γη της Επαγγελίας ευρισκόμενοι θα ξεριζωθείτε. Και πρέπει να σας πω ότι στο τέλος του βιβλίου έχει τη μεγάλη ευλογία ο Μωυσής, ότι στο τέλος του βιβλίου έχει τη μεγάλη ευλογία ο Μωυσής και τη μεγάλη κατάρα. Ευλογία που κρατάει πολλούς στίχους και την κατάρα που κρατάει κεφάλαιο ολόκληρο. Κατάρα. Όταν ο Θεός δώσει και φτάσουμε εκεί, όχι φέτος, αν ζήσουμε, αγαπητοί μου, είναι φοβερή εκείνη η κατάρα. Φοβερή. Λέγει, εάν δεν τηρήσεις τις εντολές, θα σε σκορπίζω σε όλα τα έθνη. Ακούστε προφητεία, είναι κατάρα προφητεία. Θα σε σκορπίσω σε όλα τα έθνη. Όπου και αν βρεθείς, θα τρέμεις για την ασφάλειά σου. Και θα σου δώσω πνεύμα τρέλας. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα, παροξισμών νευρικών και τρέλας, όταν δεν εφαρμόσεις τις εντολές μου. Βλέπει κανείς μέχρι σήμερα τους Εβραίους να είναι σε όλους τους λαούς και να είναι εις την διάθεση όλων των λαών. Αυτοί ασκούν επιρροή εκείνοι που ασκούν και ταυτοχρόνως είναι το κλωτσοσκούφι όλων των λαών. Αλλά εάν φτάσουμε εκεί θα το είδετε. Πάντως είναι αυτή η φοβερή κατάρα. Δεν υπάρχει μόνο ότι αν εφαρμόσεις έχεις την ευλογία, αλλά εάν δεν εφαρμόσεις τίποτα. Όχι. Η ευλογία ή κατάρα. Την οποία γη θα σου δώσει Κύριος ο Θεός των πατέρων σας. Πραγματικά είναι ο Θεός των πατέρων. Δεν είναι πρόσφατος Θεός. Είναι ο παλαιός Θεός. Ο Θεός των πατέρων. Ού προσθήσετε προς το ρήμα. Ο εγώ εντέλομαι ημίν και ου καθελείτε από αυτού. Βλέπετε ότι πριν προχωρήσει στην ανάλυση των εντολών, κάνει εδώ, δίδει μερικές προϋποθέσεις. Θα λέγαμε μερικά αξιώματα, τα οποία πρέπει κανείς να έχει οπωσδήποτε υπόψη του. Θεμελιωδέστατο. Αυτό, αγαπητοί μου, θα το πάρει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης και θα το καταχωρήσει στο τέλος του Ευαγγελίου του. Του συγγνώμη, της Αποκαλύψεώς του. Θα το πάρουν οι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και θα το κάνουν σφραγίδα, όπως ακριβώς σε ένα έγγραφο. Γράφουμε ό,τι θα γράψουμε, βάζουμε τις υπογραφές, βάζουμε και τη σφραγίδα. Λοιπόν, η σφραγίδα ποια είναι? Η παραγγελία. Δεν θα αφαιρέσεις ούτε θα προσθέσεις τίποτα από εκείνα τα οποία εντελώμεθα. Παρακάτω θα βρούμε την εξής φράση. Δεν θα μεταθέσεις όρια που οι πρόγονοί σου έχουν θέσει. Και μάλιστα αναφέρεται σε έναν υλικό νόμο, υλικών. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν θα σπρώξεις, λέει, τα σύνορα του χωραφιού σου για να πάρεις λίγο χωράφι από τον άλλον. Αυτό είναι με τις υλικές διαστάσεις ο νόμος. Με τις πνευματικές είναι τούτο. Δεν θα μεταθέσεις τα όρια των πατέρων σου. Ρίξτε μια ματιά στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων των Πατέρων. Θα δείτε κατ' επανάληψη να μιλάνε και να αναφέρονται σε αυτό το σημείο. Που είναι ισότιμο με τούτο. Δεν θα προσθέσεις, δεν θα αφαιρέσεις απολύτως τίποτα από εκείνα το οποίο του παραδίδω. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα πει, όποιος προσταφαιρέσει
να του αφαιρεθεί η ζωή από το βιβλίο της ζωής. Να μην γραφεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή, να μην μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι το «ου προσθήσετε, ου καφελείτε». Δεν θα προσθέσετε, δεν θα αφαιρέσετε. Αποτελεί το θεμέλιο της παραδόσεως. Πού στηρίζεται η παράδοση? Ποια είναι τα ποδάρια της παραδόσεως? Δεν θα προσθέσεις, δεν θα αφαιρέσεις. Θα τηρήσεις αυτό το οποίο έχεις πάρει. Θα μου πείτε τότε ότι οι μεν εντολές του Θεού πρέπει να είναι παγιωμένες και να μην επιδέχονται καμίαν προσταφαίρεση, επεξεργασία κτλ. Μάλιστα, καλύτερα. Διότι πάνω ό,τι αποκαλύπτεται δεν σηκώνει ούτε πρόσθεση ούτε αφαίρεση. Εάν όμως αναφερθούμε στην παράδοση που σας είπα προηγουμένως ότι αποτελεί το υπόβαθρο της παραδόσεως, θα μου λέγατε τότε η παράδοση πρέπει να είναι αναγκαστικά στατικής μορφής. Δεν υπάρχει μια δυναμικότητα εις την παράδοση. Η δυναμικότητα της παραδόσεως πού βρίσκεται, λέτε? Βρίσκεται εις το να διασαφίζεις το κατατεθειμένο. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Η Παναγία και ο Χριστός που ζωγραφίζει η Βυζαντινή Αγιογραφία. Το ξέρετε ότι έχουν τεθεί κάποια όρια στην απόδοση της Παναγίας και του Χριστού? Άμα ξεφύγεις, αμέσως ο άλλος θα σου πει: δεν είναι η Ορθόδοξος Ανατολική Αγιογραφία. Είναι άλλο πράγμα. Είναι ξένο πράγμα. Τότε λοιπόν, αφού ετέθησαν όρια, θα πρέπει να λέγαμε ότι στην απόδοση του Χριστού ή της Παναγίας σε μία εικόνα, θα πρέπει να έχουμε κάτι το στατικό. Ρίξτε μια ματιά σε όσες Παναγίες, σε όσες εικόνες της Παναγίας ή του Χριστού έχουμε βυζαντινής τεχνοτροφίας. Εάν θα βρείτε πάντα κάτι το ίδιο. Βεβαίως πάντα η Παναγία κρατάει τον Χριστό. Βεβαίως πάντοτε ο Χριστός είναι μόνος του με έναν απλό χιτώνα κρατώντας το Ευαγγέλιο. Υπάρχει άπειρη ποικιλία που ο κάθε αγιογράφος μπορεί να βάλει τα προσωπικά του στοιχεία και το ταλέντο του. Και να γίνουν φανερά αυτά τα στοιχεία, τα προσωπικά του ζωγράφου. Και ταυτοχρόνως να είναι μέσα στην παράδοση. Αυτό θα πει παράδοση από την οποία τίποτα δεν προστίθεται, τίποτα δεν αφαιρείται και όμως δεν έχει στατικόν χαρακτήρα, αλλά έχει δυναμικόν χαρακτήρα. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου. Αναλύωτη, ατόφια, συγκεκριμένη και ταυτοχρόνως όχι στατική. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό και σπουδαίο. Να είστε έτοιμοι να το ξέρετε αυτό, ώστε όταν ακούστε να κατηγορούν την παραδοσή μας ως στατική, ως δηλαδή κάτι που κόλλησε, κάτι που κοκάλωσε, παγιώθηκε, δεν μπορείς να κουρίσεις τίποτα, να είσαστε έτοιμοι να τους απαντήσετε. Γιατί απλούστατα η παράδοση δεν είναι ένα γράμμα. Είναι ακόμη, αν θέλετε, αυτός ο λαός του Θεού, ο οποίος πιστεύει σε μια πίστη αναλύωτη. Αλλά ο λαός του Θεού είναι ζωντανός. Η μια γενιά διαδέχεται την άλλη γενιά. Και συνεπώς, αφού ο λαός του Θεού φέρει την πίστη και λέγεται παράδοση, δεν είναι δυνατόν να είναι αυτό το πράγμα κάτι το στατικό. Μπορούμε λοιπόν σε κάθε εποχή να έχουμε την παράδοση, να έχουμε ενδεχομένως καινούργια πράγματα, αλλά τα καινούργια δεν είναι καινούργια. Είναι διασάφισης, είναι εμβάθυνσης των παλαιών. Αυτό θα πει, δεν θα προσθέσεις, δεν θα αφαιρέσεις. Η οφθαλμή ημών εωράκασι πάντα όσα επίησε Κύριος ο Θεός ημών εν το Βεέλφεγορ, ότι πας άνθρωπος ώστις επορεύτη ο πίσω Βεέλφεγορ, εξέτριψεν αυτόν Κύριος ο Θεός ημών εξ ημών. Ημείς δε οι προσκύμπαινοι Κυρίω το Θεό ημών, ζείτε πάντες εν τη σήμερον. Αυτά τα δύο χωρία, το 3 και το 4, αγαπητοί μου, έρχονται να σημειώσουν ένα περιστατικό. Είναι καταχωρημένο εις το βιβλίο των αριθμών, εις των στίχων, συγγνώμη, είναι προς το τέλος, δεν θυμούμε τώρα. Καλά, ας μην καθυστερώ. Είναι το εξής. Ένα περιστατικό το οποίο είναι χρήσιμο να το διηγηθούμε. Σας είπα εξάλλου και σύμφωνα με την απορία που ετέθηκε τους Μωαβίτες, να, αυτό το σημείο είναι. Ο Μωυσής επικαλείται ένα φοβερό παράδειγμα και λέγει στους Εβραίους ότι, για θυμηθείτε, η οφθαλμή ημών εωράκαση πάντα όσα επίησε Κύριος ο Θεός ημών, το Βελφεγόρ. Τα μάτια σας είδανε τι συνέβη. Και ήταν πρόσφατο αυτό. Τι ήταν τα μάτια των Εβραίων, ακούσατε. Οι Μωαβίτε, όταν είδαν να πλησιάζουν οι Εβραίοι προς την χώρα των, εφοβήθησαν. Εφοβήθησαν πάρα πολύ ότι αυτός ο λαός θα τους κυριεύσει. Είναι δε η εποχή, όχι μόνο τότε, αλλά και προ και μετά από τα γεγονότα που λέμε τώρα, που έχουμε τις μεγάλες μετακινήσεις των λαών. Οι λαοί μετακινούνται, διαρκώς μετακινούνται. Τι έγινε? Όταν οι Μωαβίτε είδαν το περιστατικό, την κατάσταση αυτή, φοβήθηκαν και μετεκάλεσαν από τη Μεσοποταμία έναν μάγον, τον γνωστόν Βαλάμ, να τους μαγέψει, να εξολοθρευθούν. Και όταν ήρθε ο Βαλάμ, ο οποίος ερχόμενος με το γαϊδουράκι του από τη Μεσοποταμία, στο δρόμο, είναι γνωστό ότι ο γάιδαρός του δεν περπατούσε. Και τότε εκείνος εμάστιζε τον γάιδαρο να προχωρήσει. Τίποτα ο γάιδαρος. Πεισματικά εκεί κόλλησε τα μπροστά του ποδάρια, δεν περπατούσε. Κατεβαίνει από το γάιδαρό του Βαλάμ και παίρνει ένα ξύλο και πάει να δείρει τώρα το γαϊδουράκι μπροστά από το πρόσωπο. Εκεί γυρίζει ο γάιδαρος και λέει στον Βαλάμ, τι με δέρνεις, δεν βλέπεις ποιος με εμποδίζει? Εμίλησε ιόνος του Βαλάμ, εμίλησε το ζώο. Βεβαίως, προσέξτε, δεν μίλησε το ζώο, εμίλησε άγγελος. Και βλέπει πράγματι μπροστά του έναν άγγελο, ο Βαλάμ, και του λέγει, πού πηγαίνεις? Πηγαίνεις να καταραστείς τους Εβραίους? Πρόσεξε. Θα πας, να πας, αλλά πρόσεξε. Όταν θα σου πούν οι Μωαβίτε τι θα λες, δεν θα πεις τίποτα παρά μόνο εκείνα που θα σου βάλω εγώ στο στόμα. Ο Βαλάμ τρόμαξε. Τότε βεβαίως το γαϊδουράκι του ξεκίνησε να φύγει, έφτασε. Και όταν οι Μωαβίτε, ο βασιλεύς των Μωαβιτών, λέγει, θα καταραστείς αυτούς, να πάθουν τούτο και εκείνο και εκείνο και εκείνο, μαγικές πράξεις, τότε, αγαπητοί μου, προσέξτε, τότε ο Βαλάμ άρχισε να προφητεύει υπέρ των Εβραίων. Είπε αγαθά πράγματα. Εκεί μίλησε για το αστέρι που θα ανατείλει εξίκου Ιακώβ. Το αστέρι. Και φαίνεται η παράδοση του αστέρος ήταν εκείνη που όταν γύρισε πίσω ο Βαλάμ στη Μεσοποταμία, οι μάγοι, πού, πότε, ύστερα από 1500 χρόνια ήρθαν αναζητούντες, πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων. Τι μεγαλειώδη πράγματα, με πόση ευχέρεια κινούνται μέσα στους αιώνες αυτά τα πράγματα. Με τέτοια ένωση καταπληκτική. Και ο Βαλάμ ευχήθηκε καταπληκτικά πράγματα, ευλογίες στους Εβραίους. Στεναχωρέθηκε ο βασιλιάς των Μωαβιτών. Μπα, του λέει, εγώ σε κάλεσα να καταραστείς και εσύ ευλογείς. Σου είπα, ό,τι θα μου βάλει ο Θεός στο στόμα θα πω. Τον παίρνει από εκεί ο βασιλιάς και τον πάει σε άλλο σημείο που να βλέπει τους Εβραίους και από εκεί να τους καταράται. Άλλη ευλογία. Τον πάει σε τρίτο σημείο. Άλλη ευλογία. Μα του λέει, εγώ σε έφερα και να σε πληρώσω. Και εσύ μου ευλογείς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν να με καταστρέψουν. Και τότε ο Βαλάμ είπε το εξής. Ακούσατε, ακούσατε. Ή το μάγος ο Βαλάμ, αλλά ο Θεός έβαλε προφητικών λόγων στο στόμα ενός μάγου, γιατί ο Θεός δεν δεσμεύεται, αγαπητοί μου, να πει εκείνο που θέλει και μέσω ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Τώρα όμως δεν μιλάει ο Βαλάμ από το Θεό, αλλά μιλάει μόνος του. Γιατί ξέρετε, αχ αυτά, για να πληρωθεί. Διότι επήγε να πληρωθεί. Οι μάγοι δεν πληρώνονται. Έπρεπε λοιπόν να ευχαριστήσει τον πελάτη. Και για να πληρωθεί, του λέει, εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή. Θες να νικήσεις τους Εβραίους? Άκουσε. Φρόντισε να τους κάνεις να αμαρτήσουν. Με δύο πράγματα. Να προσφέρουν θυσία στους θεούς σου και να πέσουν στην πορνεία. Άμα το πετύχεις αυτό το πράγμα, τότε θα θυμώσει ο Θεός των Εβραίων εναντίον των και έτσι δεν θα μπορούν πια αυτοί να κυριεύσουν τον τόπο σου, αλλά θα εξολοθρευθούν και εσύ, όπως βλέπεις, θα γλιτώσεις. Θα γλιτώσεις. Ακούσατε συμβουλή? Λοιπόν, είναι στο βιβλίο Αριθμοί, είναι στο 25ο κεφάλαιο και σας διαβάζω κάτι. Από εκεί. Λέγει. Και κατέλησεν Ισραήλ εν Σατίν και ευεβηλώθη ο λαός εκπορνεύσε εις τα στιγατέρας Μωάβ. Και εκάλεσαν αυτούς εις τα στισίας των ειδώλων αυτών και έφαγε ο λαός των θυσιών αυτών και προσεκίνησαν τις ειδόλεις αυτών και ετελέστη, το ετελέστη με την έννοια του τελετουργό, ετελέστη Ισραήλ το Βεελφεγόρ και οργίστη θυμός Κύριος το Ισραήλ και είπε Κύριος το Μωυσή λαβέ πάντα στους αρχηγούς του λαού και παραδειγμάτισον αυτούς Κυρίω κατέναντι του ηλίου και αποστραφήσατε οργήθη μου Κυρίω από Ισραήλ. Εφωνεύτησαν την ημέρα εκείνη 24.000 στρατιώτες, Εβραίοι. 24.000 Εβραίοι εφωνεύτησαν που έπεσαν στην πορνεία και τη λατρεία του Βεελφεγόρ. Αυτό που είπε ο Βαλάμ ως συμβουλή το έκαναν οι Μωαβίτες και οργίστηκε ο Θεός εναντίον των Εβραίων. Επειδή όμως ετέθη αυτή η παγίδα από τους Μωαβίτας, γι' αυτό ο Θεός είπε «Μέχρι δεκάτης γενεάς οι Μωαβίτε δεν θα μπουν εις εκκλησία Εβραίων και θα εξαφανιστούν από προσώπου της γης». Επειδή έβαλαν δόλων εις τους Εβραίους να τους παρασύρουν στην δολολατρεία. Καταλάβατε η απορία σας τώρα που είχε τεθεί προηγουμένως. Αλλά θέλετε να δείτε ότι η συνέχεια του πράγματος είναι και στην Καινή Διαθήκη. Για να δείτε παρακαλώ ότι αυτά δεν εξαντλούνται στην Παλαιά Διαθήκη και ότι κάνοντας εδώ την Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούμε να υπούμε ότι α, Παλαιά Διαθήκη, και ξέρετε, αν βγείτε έξω θα πείτε, ξέρετε τι βιβλίο πήραμε, το Δευτερονόμιον. Και άμα ακούσει κάποιος θα πει, τι όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος παλάβωσε. Δευτερονόμιο, το Δευτερονόμιο. Πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, αγαπητοί, γράφει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, γράφει. Ο Βαλάμ λέγει, ο Βαλάμ, ο οποίος
παρέσυρε το λαό μου να εκπορνεύσει.
Ποιος είναι ο Βαλάμ?
Βαλάμ ελληνικά μεταφράζεται Νικόλαος. Και το όνομα Νικόλαος έχει δύο σημασίες. Ή αυτός που φέρει τη νίκη στο λαό, ή αυτός που νικά το λαό. Με αυτή τη δεύτερη σημασία, εδώ ονομάζεται Νικόλαος. Αυτός που ενίκησε το λαό, δηλαδή τον έφτυρε, Βαλαάμ. Και επειδή γράφει προς Έλληνας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μεταφράζει το όνομα Βαλαάμ και το λέει Νικόλαος και ονομάζει αυτούς οι οποίοι θα δουλέψουν εναντίον των χριστιανών με τον ίδιο τρόπο που εργάστηκε ο Βαλάμ, Νικολαΐτας. Και θα το δούμε παρακαλώ σύντομα, φέτος πρώτα ο Θεός, όταν θα στέλνει την επιστολή του, μία εκ των επιστολών που θα γράψει προς κάποια εκκλησία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ομιλεί δια τους Νικολαΐτας. Αλλά αυτοί οι Νικολαΐτε, οι Βαλαμίτε, είναι εκείνοι που φτύρουν το λαό του Θεού με δύο στοιχεία: την ειδωλολατρία και την πορνεία. Πέστε μου σήμερα, πώς οι διοικούντες προτρέπουν προς ειδωλολατρία και προς πορνεία? Εκείνοι που διαχειρίζουν, που διακηρύσουν τον πανσεξουαλισμό. Ακούσατε? Τον πανσεξουαλισμό και την πανθρησκεία, δηλαδή την απόθεση του χριστιανισμού, είναι, είναι, δεν είναι Νικολαίτε? Αυτοί που φύρουν το λαό του Θεού. Βλέπετε λοιπόν σε μια διαδρομή ιστορική από πού ξεκινήσαμε. Από το 1400 περίπου π.Χ. και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Είδατε την ευθεία γραμμή? Τι τώρα θα λέγαμε? Η Παλαιά Διαθήκη είναι απειρχαιωμένη ή μας δίνει την αφετηρία των πραγμάτων για να κατανοήσουμε πως έχουν τα πράγματα? Βλέπετε αγαπητοί, και σήμερα υπάρχει Νικολαίτε, και σήμερα υπάρχει ο Βεελθεγόρ, δηλαδή ο Βάλ και ο Φεγόρ ή Φαγόρ, δύο θεότητες ηνωμένες, ο Θεός του Ηλίου. Τι είναι οι Μασόνοι? Τι είναι οι Μασόνοι? Όταν πιστεύουν στον ήλιον, λατρεύουν τον ήλιον, και όταν κάνουν τα δείπνα προς τιμήν του ηλίου, τι κάνουν? Αυτή η φρασούλα που λέει «ετελέστη», το «ετελέστη», το «τελώ», δηλαδή δημιουργώ τελετουργία. Αυτό το πράγμα είναι. Ναι, μου λέτε παρακαλώ, έχουμε και νέους ανθρώπους εδώ. Δικηγόροι, γιατροί, ξέρω εγώ τι θα γίνουν, ή γίνε, ξέρω εγώ. Δεν θα τους προσεγγίσουν αύριο οι Μασόνοι? Θα τους προσεγγίσουν όπως οι Μωαβίτε, κατά τη συμβουλή του Βαλάμ που είναι διάβολος. Να τους φθείρουν. Το ίδιο πράγμα. Δεν κάνω μεταφορά. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ας προσέξουμε πάρα πολύ. Να γιατί ένας που μελετά τον νόμο του Θεού προφυλάσσεται. Να γιατί επανειλημμένος λέγει εδώ ο νόμος του Θεού «άκουε Ισραήλ, πρόσεχε». Κατά πλεισμονή θα βρούμε τη φράση «πρόσεχε και πρόσεχε και πρόσεχε». Να μας προχωρήσουμε και λίγο ακόμα. Και φυλάσσεστε και ποιήσετε ότι αυτή η σοφία και η σύνεση ημών εναντίον πάντων των εθνών, όσοι αν ακούσωσι πάντα τα δικαιώματα ταύτα και ερούσι, ιδού λαός σοφός και επιστήμον το έθνος το μέγα τούτο. Ο Μωυσής, για να στηρίξει αυτά που λέγει, θα φέρει τρία επιχειρήματα. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι αν μείνετε σωστός λαός στις εντολές του Θεού, γρήγορα θα γίνει αντιληπτό ότι αυτός ο λαός στα μάτια των άλλων λαών είναι σοφός και συνετός. Σοφός
και συνετός. Σήμερα λέγεται κατά κόρον, αλλά ποιος το ακούει. Η Ορθοδοξία είναι εκείνη η οποία φαίνεται ως θησαυρός που μπορεί να σώσει τον φθυρόμενον σύγχρονον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πότε θα πούνε ότι η Ελλάς η Ορθόδοξος, για να περιοριστώ στο λαό μας, είναι σοφός λαός και συνετός και έχει τον θησαυρόν? Ξέρετε πότε? Όταν εμείς οι Έλληνες δεν προδίδουμε εκείνο που έχουμε ως θησαυρόν, αλλά τρέχουμε να τα προδώσουμε όλα, να τα παραδώσουμε αντί πινακίου φακής, να ανταλλάξουμε αυτόν τον θησαυρόν ο οποίος μας κάνει σοφούς και συνετούς, για να πάρουμε μερικά δολάρια, μερικά μάρκα, μερικές λίρες για να φάμε καλύτερα. Βλέπετε ότι ομοιάζουμε του Ισάφ. Βλέπετε ότι έχουμε γίνει τόσο ηλιστές, έτοιμοι να προδώσουμε ό,τι έχουμε για να φάμε καλύτερα. Βλέπετε ότι έχουμε γίνει κοιλιές και άντερα πεπτικοί σωλήνες. Δυστύχημά μας, αγαπητοί μου. Αληθινό δυστύχημά μας. Αλλά ο νόμος του Θεού έρχεται να μας αφυπνίσει και να μας πει: λαέ του Θεού, Ισραήλ εις χάριτος, πρόσεξε. Οι Βαλααμίτε, οι Νικολαίτε δρούν στον κόσμο. Άκουε τον νόμο του Κυρίου και θα σωθείς. Πρόσεξε τον νόμο του Κυρίου και θα μαντρωθείς. Μη φοβηθείς ότι θα μείνεις μόνος σου και ότι δεν θα έχεις την προστασία όλων αυτών, και θα φοβήσαι ότι εάν δεν έχω τη συμμαχία των άλλων, τι θα γίνω? Ξέχασες τον Θεό? Τι ήταν οι Ισραηλίτες? Μια φούχτα λαός ήταν. Όταν έμεναν πιστοί στον Θεό, εμεγαλουργούσαν. Εμείς οι Έλληνες μια φούχτα είμαστε. Όσες φορές μέσα στην ιστορία μας μείναμε πιστοί στον Θεό, μεγαλουργήσαμε. Τι φοβόμαστε? Οι συμμαχοί μας πάντα μας πρόδιδαν και τώρα έρχονται να μας καταστρέψουν ό,τι πολυτιμότερα έχουμε, την εθνική μας ταυτότητα και την ορθόδοξό μας πίστη. Άκουε, λαέ του Θεού, Ισραήλ της χάριτος, φύλαξε το θησαυρό σου. Αγαπητοί μου, καληνύχτα. Να σας ευλογεί ο Θεός.